кинет кенә җылытып китү һәм яңгырлар ява башлау сәбәпле Татарстанда кайбер авылларны су басты. Бу мәсьәләне карау максатыннан Татарстан хөкүмәтенең җыелышы да узды. Республиканың гидрометеорология һәм тирә-якны күзәтү идарәсе дә уңай хәбәрләр белән шатландырмый. Көннәрнең җылынуы дәвам итәчәк, су ташуы да туктамас кебек. Иң соңгы вазгыятны белер өчен Казандагы хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтовага шалтыраттык. Римма, хәлләр ничек?
Татарстан хөкүмәте хәбәр итүенчә, менә 11 авылда хәлләр мөшкел дип әйтелә соңгы хәбәрләргә караганда. Ашыгыш рәвештә 120 кеше коткарылды. Бу барысы да елгаларда боз китүгә бәйле. 2 районда, Тукай һәм Яңа Шишмә районнарында елгаларда боз китү сәбәпле гомумән газ торбаларына да зыян килде. Шул сәбәпле Тукай һәм Яңа Шишмә районнарында 2000 кеше тәүлек дәвамында газсыз утырды. Республиканың энергетика министрлыгы башлыгы Рафис Хабибуллин вазгыятты тырыксыз дип бәяләде. Гомумән Татарстанның гидрометеорология һәм тирә-якны күзәтү идарәсе өметләндерә торган фаразлар әйтми. Киресенчә, республиканың көнчыгышында һава торышы нормадан 10 градуска югары, башка җирләрдә 4 градуска артык дип әйтте. Шуңа күрә төрле хәлләр булырга дип кисәтте. Температураның җылынуы дәвам итәчәк. Бу инде су ташуы да дәвам итәчәк дигән сүз. Менә шушы көннәрдә дә һаман да һава торышы җылы торса, авылларны су басачак, шушы куркыныч һаман да бар.
Иң зыян күргән авыллар, районнар Татарстанның кайсы якларында, Римма?
Лениногорский, Әлки, Миндәлә, Түбән Кама, Алабуга, Чистай районы, Баулы дип тә әйттеләр. Лениногорский районының берничә авылын су баскан сводкаларга караганда, Кәркәле, Иске Писмән, Сугышлы авылларында 21 йорт су эчендә калган, кешеләрне хәтта эвакуацияләргә туры килгән, 16 кеше коткарылган бу Сугышлы авылында. Бу авылда Шушма елгасы, ул шушы елга ярында утыра. Гомумән 90 йорт шушы ярда бар дип әйттеләр. Су ару ташты, шактый йортларга да зыян килде дип хәбәр иттеләр. Мәсәлән, сишәмбе көнне урамга чыгарлык түгел иде дип әйттеләр. Лениногорскийның Сугышлы авылы таулар арасында утыра. Көннәр җылысы китү сәбәпле карлар эреп авылга аккан инде. Җир бөтен суларны сеңдереп өлгерә алмый, шуңа күрә авыллар су эчендә калган. Былай Шушма елгасы әлемде зур да түгел дип әйтәләр инде. Но шулай да яңгырлар да булу сәбәпле Шушма елгасы да үз ярыннан чыгып өйләргә зыян китергәннәр. Но Сугышлы авылдан башкарма комитеты рәисе урынбасары Рәисә Саетова, без алдан хәстәрләргә тырыштык, ләкин табигатьнең кайчан ничек бәрер икән чамалап булмый. Шуңа күрә су басуы кинәт булды дип әйтә инде. Кемдер үзләренең өй җиһазларын алдан сүтеп сәндерәгәнмен дигән, ике бәләренә мендергән, кемдер болай гына өйләренә йозак тагып чыгып киткән.
Римма, менә бу гадәттәгечә анекдот та бар Русиядә, хакимиятләр көтмәгәндә кыш килде, кар яуды дигән. Менә бу шул да инде, хакимиятләр көтмәдек дип әйтә. Димәк, халык яңада табигать афаты каршында үзе генә калды, үзе көрәшә. Менә шушы авылларда коткару эшләре ничек оештырылган?
Җитәкчеләр һәм гадәттән тыш ниндидер хезмәтләр әзер булмаган дип әйтә алмыйм. Менә күп кенә авылларга шалтыратканда МЧС, мәсәлән, шул ук минутта килеп җитте дип әйтәләр. Мәсәлән, газ торбасына зыян килгәндә янгын сүндерүчеләр дә МЧС вакытында килеп барлык ремонт эшләрен дә башкарганнар. Ижбуби, Әгерҗе районының Ижбуби авылына шалтыратканда да бөтен хезмәтләр дә тәүлек дәвамында аяк өстендә, район хакимият башлыгы да үзе килеп китеп карый бар нәрсәдә. Ижбубидә гомумән хәлләр авыррак. Менә аларны шалтыратканда ул Ижбуби авылындагы елга да әле ни зур түгел, ниндидер бәләкәй генә кичкенә елга, ләкин яңгыр явы сәбәпле берничә урам су эчендә калган. Авыл советы да, яңгын сүндерүчеләр дә, ашыгыч ярдәм дә барысы да әзердә, көймәләр белән булса да су эчендә калган өйләргә ризыклар илтелә, кирәк булса медикаменттар алып килә. Мин әйтмәс идем, кешеләр үзләре генә калган дип.
Халык үз өйләрен калдырып китәргә каршы килмейме?
Төрлеше, жерде төрлеше. Мына Лениногорскида хәлләр күрәсең мөшкелрәк булган, һәм анда китәргә туры килгәндер, алар каршы килмәгәндер. Ләкин күп очракта мына селектор совещаниесендә булган иде. Күп кенә район башлыклары кешеләр үз хуҗалыкларын ташлап китәргә теләми, әзер түгел дип әйтәләр. Ижбуби авылында да су эчендә калган йортлар шактый булса да, берсе дә хуҗалыкларын ташлап китәсе килми дип әйтә авыл советы башлыгы. Гомумән, су эчендә, су янында булган авыллар ниндидер су ташуга, су басуга әзер. Мәсәлән, Ижбубидә алар сарайларын да, абзарларын да шулай итеп төзи, малларны ниндидер шундый авыр очракларда судан коткарыр өчен сендерәгә мендерлек итеп, ныклы итеп ясыйлар. Бу юлы да хайваннарны, йорттагы малларны сендерәгә мендереп коткарганнар.
Рима, соңгы ташкыннар, су басулар кайчан булган Татарстанда? Менә Ижбуби авылында, башка авылларда халык нәрсә сөйли?
Әгерҗе районының Ижбуби авылында су ташулар булган, бу беренче очрак түгел дип әйттеләр. 1976-86 елга булган шундый мәхшәр еллар иде дип сөйлиләр. Соңгы тапкыр мондый хәл Ижбубидә 1992 елда булган. Лениногорскида шулай ук 79 елны бик куркыныч иде дип искә алалар. 84 елны хәтта бер авылда әбинең йортын юып алып киткән дип сөйлиләр. Шуңа күрә елгага якын булган авыллар бу очраклар әлендей көтелмәгән кебек түгел, алар куркып, ниндидер куркынычка калдык, ниндидер куркып калдык дип әйтәләр. Ничектер гадәти әйбер итеп сөйләгән очраклар да бар.
Барыбер нәрсә генә дип сөйләмәсәләр дә, бу шул 10-20 елга бер килә торган зур су басу.
Әйе, әйе. Аннары теге, мин аңлыйм, теге зур Чулман буе ниләре булса, Чулман елгасы янында булган, яисә Идел ярында булган авыллар булса, монда бит елгалар кичкенә бәләкәйләр. Ләкин менә шул кинәт җылытып җибәреп, яңгырлар яуып һәм җир сеңдерә алмау сәбәпле шундый көтелмәгән хәлләргә дучар булды халык. Кайбер җирләрдә елгаларның ярларын килеп шартлатыгыз дигән хәбәрләр дә бар. Бик кирәк булган очракта МЧС, гадәттә тыш министрлыклар хезмәткәрләре ярларны шартлату эшләрендә алып бара дип хәбәр ителә.
Рима Бикмөхәммәтова Татарстанда су басу һәм ташкыннар турында сөйләдем. Шушы сәгатькә 1000-гә якын кеше су басулардан зыян күргән дип хәбәр ителә.